Sigurjón Kjartansson, Jón Gnarr, frjálssamkeppni á fjölmiðlamarkaði frá 1984. Tvíhöfði.
Komiði sæl.
Komiði sæl og velkomin í leiðinlegasta þátt sem að bara held ég hafi nótt með verið fluttur.
Ég veit að
ef þið erum óvart með stillt á þennan þátt á bara drífið ykkur, stillið yfir okkur annað.
Heyrðu það, ég var að finna hérna sólstafanögg.
Já.
Þetta er svona gítanögg.
Já.
Alveg ekstra stíf.
Þetta er vantilega eftir Adda.
Þetta er hann Addi. Hann er mert sólstöfum og svo bara gæslega stíf. Ái.
Já, já.
En þeir eru svo heavy, sko.
Nota þú mjúkar neglur?
Ekki mjög mjúkar, sko, en ekki svona stífa.
Nei.
Það myndi bara alveg fara með þetta, sko.
Já, já, já.
Svona er mín, sko.
Já, 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 hún er svona milli. Hún er svona milli stífa,
sko. Mjög þægileg.
Hún er 88 mm.
88, já, já. Já, það er...
0,88.
Já, það er svona mitt þing, sko.
Ég er náttúrulega í einu millimetra.
Já, já.
Aðeins þykkar að þú.
Já, þú ert með þig, kannski álíka á þetta.
En hvað er Addi með?
Addi er, já, tekka á því. Heldur þú getur séð?
Hvað er hún?
Þetta er svona...
2 millimetra.
Já, ja, svona millimetri, kannski rétt rúmur.
Já, já, þetta er það.
Já, já.
Svipa á þú. Já, já, já. Heyrðu, já, ég spila ekki með nögl. Heyrðu, það er bara
það. Það er bara hannig.
Já, já, þú ert puttakall.
Ég, nei, bara
spila. Hafið þið sé Sting spila á bassa?
Það er rosalegt.
Hvað er hann að gera eiginlega?
Það er bara svo flæða í gegnum.
Já, þumallinn einhvern veginn og eins og skríti. Ég bara skil ekki hvernig að nær hljóði.
Stundum sem að þumallinn fara upp og ekki með ljómur.
Já, það er mjög svona tilvíðunlega.
Já.
Já, þú er ekki pælt í þessu.
Já, jú, ég oft pælt í þessu, sko. En ég spila ekki með nögl. Og ég bara spila ekki.
Nei.
Sens að það er einhvern veginn,
sko. Ertu hættur að spila?
Alveg. Ég er eiginlega alveg búin að setja bassan og hitta. Fnerinn, gala góð.
Hvað, veistu hvað varðum fnerinn?
Nei, það er nú svo margt sem að, sko, það er eitt sem að ég hef alltaf saknað mest af mínum æsku gripum og það er hárkollan sem að pappi keipta á mig, sko.
Já.
Ég týndi henni hérna bara eitt mann 2000.
Já, ég man eftir henni, sko.
Já. Ég man eftir henni, hún var náttúrulega sko hrókurlandsfagnar í partíum og svona.
Ég man eftir ljósmynd sem þú gafst mér einhvern tímann.
Já.
Ég veit ekki hvar hún er.
Já.
Sem var svona skemmtileg mynd, þar sem þú ert með þessa hórgullu í jakkafötum og búin að tróða svona klósupappir upp í rinnina og ert svona að pósa, þetta voru nokkra ljósmyndir svona, svona veifa og svo ein, þar sem þú ert að tala í síma.
Já, þetta var sko, hérna ég náttúrulega gerði mikið að þessu sko tróð mér í gamlu fermingafötin sem mamma keypti á mig.
Já.
Sem voru svona ullar jakkaföt og hérna og með þessi hérna ómigleruun sem mamma keypti á mig líka.
Einmitt, þetta var svo leiðis.
Já.
Og
með hárkollun og svo tróði ég svona klósettpappir undir varðanir.
Þetta var svo fyndi og við gerðum þetta, ég nefnilega við tókum síðan upp þennan síð eftir þér.
Já, já.
Þegar við gerðum skets einn fyrir hérna Rúf.
Já.
Hérna hefðu náttúrulega framkoma.
Já.
Það sem fjallaði um manninn sem týndist.
Já, já.
Og einhver bróðir eða eitthvað sem týndist.
Já, já. Það er svona íþróttabúning.
Og við erum svona íþróttabúning og báðir með svona upp í kjartinum. Og fannst það svona fyndið. Það fattaði þetta enginn, það vissi enginn hvað við vorum að gera.
Nei, það var svona svipur með okkur.
Já.
Vorum báðir með svona þykkar stórar varir. Já, 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 bróði minn, hann er alltaf sagnaði það sko, það er bara hvarf og hérna og hérna kom hann svo ekki fram í húsgagnahöllinni eða eitthvað.
Nei, það er annað,
skets, já.
En þetta, hérna, nei, þetta var X-Files sketsin
okkur. Já, já.
Og ég man alveg eftir því, þetta er á þessum tíma þegar annars vegar ER og X-Files hins vegar eru vinsælustu sjónvarpsþættir landsins.
Var svona hringt, heimsins. Varst þú heima hjá þér? Þið bróðir var hann heima hjá sér, hringdi síminn og hann svaraði og það var svona
Já. Hello. Stefán minn! Stefán minn, Já. Er þetta þú Stefán minn?
Steppi minn?
Steppi minn?
Steppi minn?
Og svo heyrðist ekki meira. Þar til að hann sást sko í kameru þegar það var einhver fréttamaður hérna hjá hlaupa hjá sagt, göngustígnum í Fossvogi fréttamaður að fjallum eitthva þá sést hann hlaupa þannig fyrir aftan
Einmitt.
Og þar finnur hann
Já. Hann ennþá hlaupandi ég man ekki einhvernig út á hvað þessi sketsa
Nei, en hann til einhverstaðar
Hérna, sko já, en ég hérna það var eitt sem að ég það var svona ein af gersemum úr æskuminni
Já
Þessi æðislega hárkolla vegna þess að sko, ég var að vinna í kjötborunni í Glæsibæ og var þá 13 óra, það var svona sumarvinna eitt fyrsta sumarvinnan mín og ég var rosa glaður og mér langaði líka alveg svakalega mikið að raka á mig móðugan rönd og ég gerði það, ég fekk Ólafinn minn til að klippa mig og raka, hann rakaði mig með rakvil pappasins og hérna já, með móvikanrönd og ég var svo glaður sko, með svona ekta, flotta móvikanrönd sko já. Og ég var rekin að nú kjötborunu
og þetta er saga sem sagðu verið nokkuð sem
og
þetta er einmitt góður vettfangur að segja já. Aftur sögur sem hafa verið sagðan já. Svona 120 sinum
hérna, og ég fór grenjandi heim já. Og pappi var heima og og hann spurði hvað kom fyrir og áhvert ekki vinnunni og ég sagði ég var rekin, af hverju varstu rekin og ég sagði út að hárun á mér
Já.
Hann horfði að hárun á mér og svo hvað að hárun á þér og ég sagði ég þetta ekki og hérna, og þá sagði pappi, já, gotu og hann fór í frakkan
pappi þinn fannst ekki eftir eða þú varst komið með mónikana
hann bara fannst ekki það því sko.
Nei.
Svo fórum við inn á hárgröðslustofuna í Suðveri og pappi gekk með mér þar inn og konan í afkvæslinu stóð upp og sagði get ég aðstóða þig og hann sagði já, áttu ekki hárkóllu eins og svona strák og hérna, kifti þarna á mig hárkóllu með liðum
já.
Svona já, þetta var kvenmanns kolla sko og ég hafði ekkert saying hérna, pappi bara ákvað þetta,
já.
Kifti hann sagði þetta bara nákvæmlega eins og hans hár
já.
Og létt mig vera með hárkóllun og kerði mig aftur nýr í Austurver og sagði, já, hún lítur að fá vinnun aftur og ég fór
að talaði um að vera pappi sem reddar hlutum, sko
já, nei, og hérna og ég fór á inn og hérna labbaði til Guðmundar Veslunarstjóra og ég sagði, hérna, er þetta í lagi? Sagði ég og benti á hárkólluna og hann horfði á mig og hann sagði, aumingja Jón ég sem hafði bundið svo mikla vonir við þig Já. Og hérna, já, en ég átti alltaf þessa kollu og það var alltaf svona ákveðin leið til þess að rífa upp leiðanlega partí að segja þessa sögu talan ekki ef að það hafi gerst áður að pappi hafi komið í partíð á nærbuxunum döpið okkur að lækka
já,
eða eitthvað
eða verið að skella
alltilega að spila músík en ekki vera að skella hurðum
Já.
Loka bara hurðunum meðlilega eitthvað svona og allir
fór gerðan á mig
já, og en síðan þar pappi fór og allir sprungu hlátri þá gæti ég sagt þessi sög að pappa á hárkollunni og síðan var svona ákveðin hápunktur að setja upp kolluna og síðan þegar við fórum eitthvað í bæmi einhvern leigubíl að vera með kolluna sko.
Já
og hérna jafnvel í fermingafötunum og með gleraugun hérna sem að mamma hérna keypti á mig
þetta fannst þér skemmtilegt
já, en já. Hérna ég hef alltaf séð ég er drullu saman með hann bassa en ég hef alltaf séð þetta í kollunni
já, ekki, þú sér ekki til bassanum
nei
þú er ekki hugmyndum, er ekkert í minninu einhver staðar að einhver hafi fengið hann fekk hann þess hann kannski
nei, fekk hann engin sko ég held að ég hef örgla reynd að selja hann einhverjum það hefur einhver keftan að mér fyrir slík en þess ég hafði ekkert við hann að gera kannski var einhver á núpi sem keftan að mér eitthvað skilur að
þetta
var meira svona status symbol þessi bassi sko sem sagt, já ég er bassaleikur sko. Það var eitthvað svona eins og þú veist, já ég er í nefnreinsli ég var ekki í nefnreinsli og ég spilaði aldrei á hann bassa, ég galt að þetta er í spilaði á hann sko.
Nei,
og ég nefndi heldur ekki af mig
nei okay.
sem að helst oft í hendur sko, þú nennir ekki af að þig, þá nær ekki árangri.
Já, ég hérna veistu hvað ég sakna að því að það gott að tala söknuð
Já,
svona,
ég hélt Sigurjón, þegar ég var 8-9 ára,
Já.
Þá hélt ég að ég myndi, ef ég myndi ætti flottan fótboltabúning, þá gæti ég spila fótbolta, ja, alltaf
Ok, en þú varst náttúrulega ekki komið með framheila
Ég hélt það Já, ég hélt það þessi kallar í enska boltanum þeir spiluðu svo, af því að þetta er svo flotta búninga
Gáði ekki að það spila
mjög vel Já, ja, fyrir ekki
En það gott að því að þetta náttúrulega föstudagsþáttur, hann hérna í beinni útsendingu og hann opinn öllum.
Já.
Svona reynum við að tala eitthvað sem leiðilegt.
Já, já.
Og þetta, nú við erum að tala söknast.
Já.
Ég sakna, við skoðum þessi, ég sakna. Nú við svo til, ég bý sem sagt núna út á
já.
Landi.
Já, já.
Og það ekki fyrsta sinn sem ég bý út á landi.
Nei, þú alltaf búið út á landi.
Nei, það ekki rétt. Ég hef bara búið tvisar út á landi en gárungar geta sagt að ég hef búið oftar út á landi af því að ég bjó í Kópavogi það svo það sé út á landi
það smá út á landi, já
og líka þegar við bjögum, ég og þú við sem bjögum í Grafarvoginum þá var líka brandari ég nú langt sem ég farið út á land hver býði eitthvað? Og hérna en ég bara tvisvar búið út á landi og það var nefnilega þannig í gamla daga þegar ég bjó út á landi sem var sko á Ísafirði sem var sko bara þú veist aftur í forneskju sko
já, já.
Eða, þú veist aftur
þú bjóst bara... alltaf í Reykholti sko
já fyrst var ég í Reykholti
Ísafirði
já
svo í Selfoss og núna bjóst í Kópavogi Þetta orðin svolítið margist
það. Við skulum samt, sko, einbjönd okkur að Ísafirði hérna,
okay. fyrst. Okay.
Það sem ég elskaði við Ísafirð var Reykjavík.
Já.
Sem sagt, ég var gaman að búa á Ísafirði ef maður komst til Reykjavíkur svona tvisvar ári.
Já, já.
Mögulega þrisvar. Ég, þú veist, ég verða viðkynna það ég náttúrulega barn þarna og
já, já.
Maður ekki einu sinni sko þú veist, þegar maður barn þá maður ekki með þroskaðan framheila
en þú veist, þegar við erum að alast þetta upp, segir hún við erum hérna, sko börn á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar, er það ekki?
Jú.
Já,
ekki sjöunda áratug
Nei.
Já, já, jú, jú, við erum algjör kornabörn
já, 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 já.
En á áttunda áratugnum og svo níunda áratugnum þá verðum við táningar sko.
Já, 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 já Hérna, sko, þá var þetta náttúrulega bara svolítið sem að það var Ísland sko, Reykjavík þar með talið var alveg smá svalbarði sko. Þetta var bara eins og svo Spitsbergen
Já, já, ok Fæn,
já.
En fyrir mér sem barni
Já, svo Spitsbergen komin... með sambíunum Já,
já Já, þess að þegar ég er ég er barn, þá er ég ekki með þroskaðan framheila
Nei, þú varst það ekki, Nei. Ég mani þetta því sko.
Og þess vegna fannst mér actually gaman eða, þú veist, það er bara sorglegt sko. En þegar bara amma mín dó 1978 stórkóslega, besta amma bara sem ég
samríkist sko.
Já, takk fyrir það ég 10 ára gamall hana það sem mér fannst sko láni í óláni ömmu minnar, var að ég komst til Reykjavíkur skilur við
já,
það,
já.
Og þetta við eittum alveg sko fjölskyldan öll, eitti alveg heilli viku í kringum jarðaför ömmu minnar og hérna, þannig að veist, það var nú ekki, það var það gaman að fara til Reykjavíkur að
Já, já.
Að þú veist það bara, þú veist, bætti fyrir dauða ömmu minnar sko.
Það er eitt sem er orðið svo það er orðið svo skrítið hérna Sigurjón með Facebook þú veist, eitthvað, kæru vinnir hérna, faðir minn Guðmundur Guðmundsson lést í gær lítið á þau að vita að faðir minn Guðmundur Guðmundsson lést á öldrunar deild öldrunarsjúkrahúsins hérna 98 ára gamall gær, bla, bla, bla. Og það er svona komment veist, bara samhryggjumst þér og fjölskyldi þú veist eitthvað svona mér langar stundum að skrifa bara, þú veist, er þetta ekki, þetta er ekki svona mikið máli
Þetta er ekki alveg svona mikið mál.
Alveg
Þetta er alveg leiðilegt en þetta er ekki alveg svona mikið mál sko.
Nei.
Og svona hérna hjörtu og svona músi músi haldið þannig hjörtu
umhyggju
umhyggju sko og skilur það er bara hérna, já, einmitt
ok, ég er að reyna að koma inn
já, fyrir
ekki veist, ég sakna sko þess sko, að hvað það var ógeðslega gaman að koma til Reykjavíkur þegar maður bjó á Ísafirði og þá var líka bara Reykjavík sko skilur, hún var það spennandi sko af því að hún var svo miklu meira spennandi heldur en Ísafirður og þú veist það var bara eitt bíó á Ísafirði það voru sko 10 eða 15 bíóhús í Reykjavík þarna sko
bíóðum allt sko
og bara og svona maturustaðir skilur það, það var askur sem að gæmt fengið hamburger skilur skilur og þú veist þetta var stórkostlegt sko. Og mér fannst þetta alltaf spennandi
og hvað hétt veitingastaðarinn hérna á Vestugötunni, hvað hétt það aftur?
Hann hét hérna Nustið
Nustið, já, einmitt
og svo má ekki gleyma þess sem mér fannst mest spicy við Reykjavík Það var glæsibær.
Já. Wow.
Glæsibær.
Já.
Hérna, sem ennþá til.
Sko. Pæntu í því.
Já.
Þar hef þú kannski eftir með að vera að fara í glæsibær.
Já.
Og ég í kjötborun. Nei, alveg tala.
Alveg. Já. En ég meina glæsibær í dag versus glæsibær þá er ekki svipið á sjón. Glæsibær þá var bara og þú veist það voru fullt af búðum í glæsibæ maður labbaði inn í svona Harry Potter stræti skilur sem bara svona hey man skilur þú veist það voru bókabúðir það voru plötubúðir það voru alls konar spennandi búðir í glæsibæ
og þú þurftir að souvenirs, novelties Party tricks
Já, sko, í mínu minni var þetta bara eins og Harry Potter strætið, sko, bara alls konar töfrabröð Halló, hæ eitthvað svona og hérna, og það var bara geðveikt að fara þarna, ég elskaði glæsibæði, þetta var borg inn í borg eða skilur, inn í húsi sko, þetta var yfirbyggð stórborg í mínu augum og hérna, svo bara gerist það og þetta var æðislegt að koma til Reykjavíkur í dag núna 50 árum síðar eða eitthvað þá náttúrulega bý ég aftur í hérna útalandi
því marki brendur
mér bý þar á Selfossi og ég koma í Reykjavík í dag
var svona rakina svona úr Kópavoginum
þú vilt halda því
já.
En ég held öðru fram og ég segi það að hérna mér finnst ekki lengur gaman að fara til Reykjavík nú finnst mér bara nú er ég bara eins og væri ég Ísvíkur
nú ert þú líka bara segur hún Þú veist, þetta er bara öldrun, skilur
mér finnst gaman alveg að koma og hitta þig og gera útastætti, sko
já.
Og hérna alls konum svoleiðis, en það hefur ekkert með stafsningu, ef við gætum verið á Selfossi, thank you very much
En þegar þú kemur keirandi hérna á vetunar, sko, kemur keirandi niður að heiðinni, fer hérna fram hjá Rauðavatni eða hvað þetta
heitir og
allt innur sérðu bara metropóli sem rísa upp úr sænum
ég reyni sko. Stundum að ná í þessa tilfinningu og hugsa bara, já, gamla góða
Reykjavík þú indislega
bor og hvað ger ég? Ég keiri alveg eftir miklu brötinni bara Nú ætlaði, heyrðu, hvað ætlaði að gera? Ég komið til Reykjavík. Ég ætla að fara í glæsibæ. Og hvað í glæsibæ? Þú veist.
Nexus.
Já, það er Nexus og svo er sem sagt Ilmasveslunin bla 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 og já. Síðan kemur kvenfataveslunin duttutu
mm-hmm.
og leiðinda bakari og allt er einhvern veginn í marmara og gleri og ég bara, þetta er ekki svipur hjá sjón, sko, þetta er ekki þessi liftrandi borg og, sem glæsi bara var, sko, í 70-sinu, sko.
Nei. Glæsibær má alveg muna sinn fífilfegurri sko. En mér finnst samt alltaf gaman að koma þarna, þú veist fara þarna þú veist, eitthvað svona hlýðar götturnar og fara þarna í hlaupabúðina þarna fráir fætur eða eitthvað svona og fara þar og eitthvað svona hérna.
Nei, það er ekkit gaman það er engin hlýðargata
Jó, og svo móður ást þarna þarna með alls konar barnaður hérna
ég veina þetta eru bara einhver fiskabúr þessar búðir í dag skilur, glervegg og hérna hárgreislustofa og svona þú veist það er bara leiðilegt þarna sko.
já ég sko ég þræti ekki fyrir það það er hans, glæsir bara svipur hjá svona sko. Hérna.
Hann er það Herru, en í anda þáttarins leiðileg tónlist skulum heyra hana
Tvíhöði góðkynja æxli á þjóðarsálinni
en sko hérna það er ein sko þetta er nú reyndar hérna allt og gott til þess að vera að segja frá því hér en sko
já en stundum það maður að láta sig hafa já, fleir já. En gott þykir
jú og hérna sko hérna það sko ég hérna ég búin að vera að segja þeirra og ég búin að vera að segja ykkur það og hlustendum að hérna og það hef komið fram í fjölmiðlum og líka í gagnrýni og svona að ég er að leika í leikriti á Akureyri
Já.
Og ég náttúrulega verið af Akureyri og svona
og þetta hefur ekki, þetta er engin smá gagnrýni þetta er náttúrulega bara lofrýni
já,
sko.
Þetta er svona er lofræður ekki, sko.
Maður er að tala bara um að ákveðin maður hérna sem er nú kannski ekki svo fjarri hérna og situr jafnilega þessu herbyggi og sé að leika leik sigur
það er sagt sko. Já. Hérna og leikritið er hérna End Björk of course
já
eftir Þorvald Þorsteinsson sem að
og er um Björk
fjallar um hennar svona já, svona fyrstu skref nei, hérna þetta leikrit er ekkit um Björk heldur er þetta um sem sagt, þetta er svolítið með íslenska þjóðarsál og svona ákveðna ímynd þjóðarinnar í sínum eigin augum hérna er mjög skemmtilegt að má skoða þetta svona frá ýmsum hliðum hérna og það er svona fyrirbæri í svona markaðsetningu norðurþjóða sem er kallað hérna fræðihettinu borealismi það er að segja svona norðurljósa ismi og þessi til dæmis hérna tákmynd lundans til dæmis lundin er svona tákmynd fyrir Ísland og með mikið og þess að búðir túristabúðir, gæta kallað lundabúðir
að því að
fólki finnst lundar krútlegi fuglar hvort sem þeir eru mikið hér eða eitthvað skilur
já.
Þá hérna fer fólk jafnvel eitthvað upp í Hvalfjörð og reynir að sjá lunda
jú.
Eða bara upp á Kjalarnes eða eitthvað hvað sem það fer
já. Ég er vel hægt að sjá það hérna fyrir austan sko
já. En hérna
Orga fyrir sko, Eistri, ég fór þangað eitthvað tíma fyrir nokkrum árum
það er nú þar í Bjarginu
sko, þar er nú
mikið lunda en sko leikriti fjallar sjö manneskjur sem eru á svona sjálfshjálpar námskeiði
okay.
Og eru svona að reyna að verða betri manneskjur
já.
Finna lífshamingju og líka kannski bara svala einhverju forvitni og svona komast að því hver þau eru og stóra spurningin þeirra
er oft sko hvað sjá aðrir þegar þeir sjá mig sem er svolítið tengt líka sko ímynd okkar Íslendinga eða svona þjóðarsál okkur Íslendinga að það er að við sjáum okkur oft í gegnum það hvernig aðrir upplifa okkur sem að hérna það er að segja að við fáum einhverja kynningu í útlöndum eða umfjöllun eða eitthvað svona finnst okkur mjög gaman að heyra hvað útlendingar hafa að segja okkur sko.
Já.
Og þegar við erum búin að vera að vinna þetta leikrit og svona sjálfsjálpa námskjóð og svona þá er náttúrulega eins og maður gerir oft leikarar og það er maður að rifja upp eitthvað svona svona sínar eigin sögur
Já.
Af svona einhverju
segja sögur það er, víst, það er nú
gjarnan verið hérna loða við í öllum svona, svona kvikmyndaverkefni sem ég hef tekið þátt í með þér
já.
Að hérna sagt, gjarnan er það aðstóða leikstjórinn og er einhverju framleiðendur og leikstjóri og svona sem að einhver reynir að koma tala við mig svona svona undir fjögurugu
já, einmitt
segja bara, hey Sigurjón, ertu til í að
óbúst,
vera með mér í liði hérna, með því að hleypa honum Jóni ekki í einhverja sögustund
já, einmitt
svo, að því við þurfum að halda áfram
hann er tefjálega rosa mikið
hann er rosa mikið að segja sögur milli taka en er að hjálpa mér aðeins að því þú kannt svo vel á hann
já hérna, nei og það hafa sko margir famen hérna náð undraverðum árangri í þessu og þá vil ég sérstaklega nefna Hörpu Elísu Þórsdóttur sem að sem að hefur náð að sem sagt drepa í fæðingu þegar hún skynjar að ég ætli að fara að bresta í einhverja góða sögu
já
Hérna, og hefur náð leikni í því hérna,
bara drepa
bara ekki, þú veist að særa eða en svo leis, heldur steindrepa og hérna, hérna
hún er svo svag, hún er svo kvöss
hún er rosalega, endur hún oft kvöldu sko harka
já, einmitt, það bara back in
já.
Hún notar þetta sko, back já. In þú veist, þeirra er allir matur, ok matur, hún segir það gjarnan í tölstöðina
matur,
farið í mat strax og síðan hérna, þegar að maturinn er búinn þar mann finnst nú sko, aldrei nógur tími sko. bakinn
já, einmitt og hérna sko, já, en sem sagt sko ég hérna rifjaði upp og þetta er alveg stór merkilegt, það náttúrulega líka svona hlutir sem hafa haft áhrif á mann bara sem persónleika sko,
já,
sem
að þetta er saga, hér getum við nú átt sögustund
já, þetta er nefnilega mjög góð sögustund sko,
já, það er sko sem sagt ekki hérna, aðstóðaleikstjóri hérna að drepa sögu
þegar að ég flutti til Svíþjóðar hérna 88, 89
það hefur verið 90 ég man eftir sko partíinu við sko hvernig ég man það Sæt, kveðju partíið
já.
Sem að þú hélst
já.
Í Kúrlandinu
já.
Þar sem þú varst að kveðja alla vini þína þar sem þú varst að flytja til Svíþjóðar
Oh.
Við mættum, ég hefði farið meira að segja á hérna staupastein í Kópavogi byrjuðum þar sko og eða hvort að ég og Jónil byrjuðum bara staupastein
flott skal það vera maður
og sem var haldið yfir til þín sko.
já.
Og ég man að í bínnum á leiðinni þegar vorum að fara í kveðjupartíði þitt þá heyrði ég hérna Deepest mótlaði hérna Enjoy the Silence í fyrsta sinni í útvarpi og það er akkurat hérna, það er akkurat gefið út hérna, 90 sko, á spyrjun
okay.
Já, þannig að bara að láta þið vita sko.
Já, og hérna en ég sens að var þarna búin að fá fyrirhaut spennandi svona atvinnutækifæri hjá Volvo verksmiðunum í Gautaborg og sem sagt bjó þarna með fjölskyldu minni
já.
í hálftómri blokkar í búð hérna á tíundu hæð.
Já, sagði, það var tóma því litinu að það var engin húsgögn.
Það var engin húsgögn.
Já, já.
Það var pappakassi á sem sagt með eldhúsborð sko, en samt alveg með þú veist, dúkifir sko.
Já, já.
En þú varst að passa þeim að gæst ekki sett súpu en eitt svo leist því að það, þá lag hún öll innan á pappakassan sko.
Já, 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 já.
En hérna og svo voru nú eitthvað svona batna húsgögn sko. En þetta var ósköp fátaklegt og þetta var svona, hefur lesið þú veist, vesturfarana.
Já, já,
sem að
sá náttúrulega seríuna, þannig að vesturfaranir
já, já, sem að þú veist, að þá fór fólk með mikla væntingar en svo var kannski raunveruleikin ekki alveg. Nei, þetta var svolítið svipað, skilur við.
Það voru rosalega, þeir fóru víða, þeir þættir, emigrants.
Já.
Þeir voru tilnefndi til hérna
til BAFTA og...
Nei, til Óskarsvöldu. Þú veist, þetta var sett upp sem bíómynd í Bandaríkjunum. Sko.
Ah, ok.
Tilnefnd til Óskarsvöldu.
Ok.
Hérna... 74.
Já, enda var þetta magnað þættir. Já. En sko, síðan hérna gafst ég svona upp á þessu svona versmiðu, hérna, þessu versmiðu vinnu, sko.
Hérna, á Volvo.
Já, hérna
En ég minna, það er, já
Þú veist, og þarna hefði ég átt að hafa í huga sko, bak við eirað orð hérna þjóðskálsins sem sagði versmiðu vinna vestborguðir. Ég, einhvern veginn, ég vilt þetta vettu, ég leitt þetta hjá mér og ég tók ekki marka á þessu fyrir en að ég fekk útborgað. Þá ómaði þetta þegar ég fekk launaseðlinn minn þá ómaði í eyrum mér verksmiðju vinna vestborguðir. Hérna og
það var það alltaf þetta var þetta, þú veist verkamaður og þú veist hérna vestmiðvinnu, þú var alltaf hlæjandi einhver verndari sem að var á skrifstofunni
og
reykjandi vindi
og hérna sko
stoltur er verndarinn
hérna
arðræningin sko.
Hérna en sko endanum gafst ég upp á þessu Volvo dæmi og þá sem sagt hafði mér þá borist til Erna að ég átti frænda þarna í Norður Svíþjóð sem hét Arnór.
Ha, Arnór frændi?
Já, sem sagt hét Óskar hét Óskar Arnórsson
já.
Sem sagt og við vorum bræðrasynir
okay.
og ég aldrei hitt hann sko.
Nei,
og hann átti hérna heima þarna í Norður Svíþjóð.
Já.
Og ég hringdi ekki mann í hann
já.
Og hérna sæll frændi og hérna blessaður og hérna, mann nú búin að vera komið sér fyrir hérna, Gautaborg og svona já, Gautaborg er vonlaust staður já var engin tækifæri, er ekkert að gera þannig Gautaborg sko, hérna þetta er bara Innaborg, já nú það er Volvo og svona hérna, sko, ég er hérna í Norður Svíþjóð, hér er mest uppgangurinn, sko Já, þetta er nefnilega allt að gera sko, ég er hérna að reka fyrirtæki og okkur kemur ekki að vinna bara hérna hjá mér
Já, alvörinu, geturðu bara að búa í mínu,
auðvitað gerir ég það og hérna fyrir frænda minn og hérna já, og hérna ég er að reka hérna fyrirtæki
já.
Ég hlýt nú að geta bara að fundið ýmislegt fyrir það að gera
Já, þakkaðu kjöldu
og ég sem sagt við fluttum þetta norður
Okay. Hérna,
já.
Já, þið fluttu norður.
Já, og hann var nákvæmlega ekki með neina vinnu fyrir mig. Sko. Hérna.
Að þú er ekki spurt í síntalinu, hérna, fröndi, hvað ertu að borga?
Nei,
hvernig ekki við þannig. Það?
Nei, ég bara treyst honum algjörlega.
Já.
Og hérna svo kom ég þetta norður ég man að við komum
með familjuna
já, með búslóðin og kerru
í norður Svíþjóðar
já, til hans
já.
Hann helsaði með virtum og svona
já.
Og svo fór ég að tala við hann hérna, já, sem myndu eitthvað svona vinnu og svona og hann sagði, já, þú þarft bara nú þarftu bara að svona skráði þig hérna og sækja vinnu og eitthvað svona já, hérna en þú ekki með vinnu inn í fyrirtækinu og eitthvað svona hann sagði, sko, ekki í augnablíkinu, sko en, sko kerfið í Svíþjóð virkar þannig að þú skráir þig atvinnulausan og af því að það svo mikið atvinnuleysi hérna það hæsta atvinnuleysi hérna í Svíþjóð að
ha, hérna fyrir norðan
já
það sem öll tæki verið
og þá wow. get ég ráðið þig sem sagt af atvinnuleysiskrá þannig að þá ég í rauninni ekki að borga það laun heldur sænska ríkið að borga launin þín en þú ert að fá sem sagt þjálfun hérna hjá mér og smátt og smátt ég komið með þjálfaðan starfskraftið sem ég get notað, get runnið þetta jú. Og hérna og hann var með eitthvað svona fyrirtæki, hann var með einhver svona námskeið hann var með eitthvað húsnæði sem var notað undir einhver svona vinnuhelgar fyrir fyrirtæki og eitthvað
okay.
og sem var hann líka með áfangaheimili með einhver herbergi með eitthvað fólk, einhverju menn sem að voru að koma úr fangelsi og voru að koma aftur út í samfélagið
já,
og hérna,
það er göfugt á honum
og hann bauð mér sem sagt, hann var alltaf höfðingi, hann bauð mér að búa þar
þarna á áfangaheimilinu
já, með glæpamönnunum
og með börnunum
já, og ég eitthvað svona þannig ég legði mér hús þarna upp í sveit
ok
sem þess að það er miklu ódýrara lega þar, heldur ný bænum og ég var svona reyna að hérna, var svona reyna að standa mig sko. Að því ég líka bara gagvart öllum þá var ég komin þarna lengst norður í raskat það sem ég hélt að sem þess að ég væri komin í land tækifærana en þá var það ekki og þessi frændi minn sem sagt reyndist ekki sá bjargvættur
nei,
hérna,
ég held að við ættum að heyra svo sem er eitt eða tvö
okay.
dórslög áður en þú heldur áfram með þessa skemmtilegu
já, mögnu og ég er þarna
sög, ég hlakka mikið til að heyra
þetta er smábærin Hudiksvall
unga fólki hlustar á tvíhöði því tvíhöði bæði hipp og kúl tvíhöði, aldursforseti unga fólksins
Já, heyrðu og já, sem sagt takk fyrir þetta kæra hlustund þú ert hérna hlust á útarsóttin tvíhöfði og Jón í miðri sögu þegar okkur bar síðasta garði þá varstu stattur í bænum Hudiksvall
Já,
í Norðursvíþjóð
Já, glada Hudik og hérna og þessi frændi minn
já.
Hann, þú veist, þetta eru svona Æi, þú veist, þetta eru svona þannig er svona bæir
ja.
Og svo eru svona samhelle
ja.
Hvað heitir það? Svona, æi, svona eins og reykólar eða skagaströnd eða eitthvað, það er ekki alveg bæir það er eitthvað svona húsaþyrping og samasta og jafnilega einn búð
Já, já,
og
það er svo hafnir á suðunessu nema það er engi búð þar
Já, já, já. Okay. Og hérna og það var hérna svona samhelle svona íbúasvæði sem hétt Nesvíken og þar hafði einhver tíman verið stór timburversmiða sem var nú hérna, aflögð og hérna það bjó fólk og var að vinna kannski eitthvað hann átti, þessi frændi minn hann átti þetta hérna, hús í þetta Nesvíkan og þetta er, skilur, þetta úr alfara leið
Já.
Þetta ekki, sem sagt, þannig inn í bænum þar sem þú veifar strætó og hann stoppar og, eða rútun eða eitthvað svo leiðis nei, þetta er bara þetta var úr alfara leið Jæja Svo ég þannig í sveitinni og hérna, og ég náttúrulega atvinnulaus og að stimpla og hérna
færði atvinnuleysisbætur
og hérna og eitthvað svona út á krakkana og þau eru í komin í leikskóla og svona maður er að reyna að svona að vinna fyrir sér þarna
Já
Heru,
svo ringir þess ágæti frændi minn í mig þá ég náttúrulega bara með heimili síma okay, það var engin GSM síma komnir
nei.
Og og hérna blessaður Jón og hérna og hvernig gengur og jú, hérna gengur ég vil sko og hérna, já, hérna varst eitthvað hérna, ég held að hann var að, veist, hann var að segja, herru, nú komið tækifæri upp, nú komið job opportunity fyrir þig, nei, hérna já, varst eitthvað búin að skoða þetta þú varst að tala kannski vantaði nætu verið eitthvað þarna, já, já, nei það ekki sko, ég eftir að það að klára, hérna samning þarna við sveitafélagi sko áður en ég get tekið einhverjum og algjörlega áður en ég get ráðið einhvern sko já.
Og hérna ég
er að fara að borða með bæjarstjóranum núna á föstudaginn sko ætlum að fara að bjóða henni bara hérna flott út í hátæðinu og já ég varst það nokkist á flottu kall og hann varða ekkert sko það var svæðislegt já hérna
ok
Og hann sagði, herðu, hérna sko hérna, hefur þú farið eitthvað á svona vinnuhelgi svona námskeið hérna nei eða þú veist hérna, ég var, hvað var ég? Ég var 24 ára eitthvað svo leis
Já. Hvað fættur 23-24
Já og hérna aldrei farið hann eitt námskeið og hérna, en myndurðu vilja hérna prófa það að fara á námskeið já, eða þú veist já, hvað, hérna já, hvað er það og hérna hann sagði mig í símanum, hérna sko, þetta að vera að vinna þarna eftir ákveðinu kerfi sem heitir gestalt kerfi og þá gefst fólki tækifæri á að, sem sagt, að endur upplifa einhver svona áföll sem það hefur orðið fyrir í lífinu með því að það er alveg endur skapa aðstæðunar með sérþjálfum þerapista ok, já og þetta er bara, þú veist, þetta er frá sem sagt, föstu degi fram á sunnudags eftirmiddag og þeir eru bara þarna í húsinu mínu þarna í Nesvíken þarna sko, þetta hópur af fólki og það þerapisti með ykkur og svona og það sem sagt og kostur þetta eitthvað af því það var alltaf kostur þetta eitthvað, nei, ég bara bjóða þær upp á þetta, sko, mér langaði bara bjóða þær
þú veist, út frændi minn
já, ok, og hérna þú veist, þetta bara hérna, þetta bara svona intensi vinna og svo rosa góðu matur sko, svona náttúrulegt svona græmitisfæði og hérna já, og hérna svona detox fæði sem hreinsar út svona eiturefni og svona já, og hérna og hérna og ég, veist sá fram á að geta losna þarna tvær nætur við krakkana, sko
já,
og þú veist það var svona stærsta gljótin í þessu fyrir mig sko.
Já
hérna,
og þetta var líka ákveðin styrking líka bara upp á að því að þú varst að fara að hefja nýjan vinnuferil þannig
já og líka tengja svona frænda mínum betur og vita meira svona hvað hann var að gera hann var með svona námskeið og hérna og hérna
það gerði styrkt líka sem starfsmaður hans
já, að ég hefði verið á námskeiðum og svona, við varum að tala sem að tungumál
já.
Þannig að ég sagði ég heldur bara þykki það sko, ef það er allt í lagi þín vegna og hérna Já, ég nú bjóða þetta og svona, já, og hérna, og þannig að þetta var bara á miðvikudeginu með eitthvað svona, tveimur dögum áður.
Ok.
Þannig að, og hann kom, hann var svo flottur, hann kom og sótti mig,
já. Hérna,
og kyrði mig.
Hérna. Hrusta leitt af honum.
Já, og ég átti að vera bara svona með létt föt, svona íþróttaföt með mér.
Já.
Og ég var með það, eitthvað sem ég hefði kipt þarna í Rauða Kross markaðið eitthvað svona
okay.
Og hérna og svo förum við þarna og þetta er svona einbýlishús in the middle of nowhere
já.
Hann skildi mig þarna eftir og bara gangið að vera, ó, takk fyrir það og hérna, og endilega ef kemur eitthvað upp eitthvað sem þetta dettur í hug og bara ekki hika við að hafa samvæð já, ekki máli Jón minn, gangið vel já, svo fór hérna inn og þarna var sem sagt og það var svo skrítið hérna það var einhver strákur sem var með þetta námskeið og hann var sem sagt það var hérna
svona íbúð með, það var einbýlhús með mörgum, mörgum herbergjum og svo var eitthvað svona útihús líka með fleiri herbergjum með, hérna, já. Og svo var eldhús og stofa og, og hérna og maðurinn sem var með námskeið hann sat svona á hækjum sér upp á eldhúsborðinu og hérna blessaður og hérna já blessaður hérna gott í bæinn og ert þú Jón já, já, nú, já blessaður og hérna Óskar sagði mér að þú var að koma já, ég mitt og svona og ég hugsa bara okkar, maður er kynntur og eitthvað svona og hérna hefðu fáður hérna bara sæti og, og það er allir að koma á og svona og hefði bara hérna, svo koma hérna kemur hérna fólk sem sagt koma hérna nokkra konur og svo eru einhverja konur hérna fyrir og og svo koma, þú veist, og það eru á ýmsum aldri skilur einhver svona ungar konur á mínum aldri, sko og síðan alveg alveg upp í, skilur, ímynda með svona sjötugar, sko og hérna og þetta kannski hvað ætlaði verið svona 15 konur og engin maður nema ég, sko
Já, og hann þarna sem
hann þerapistinn,
sko já.
Og hérna hann segir hérna já og síðan erum við komin hérna og, og það er eitthvað kynning á þessu, sem sagt það sem við erum að gera er að sem sagt við höfum öll, öll orðið fyrir einhverjum áföllum í lífinu og gestalt therapy gengur út á að endur skapa aðstæðurnar sem áfalli á þessi staði í, í örugu umhverfi undir umsjá fagaðila sem er ég og hérna og ég byrði ykkur bara um að treysta mér og, og hérna og svona, ég fylgi ykkur í gegnum þetta og, og hérna og síðan var boðið upp á sem sagt, svona heilsufæði sem að ég komst að var og meira að minna bara alla helgina
Já.
Sem var kúskús svolítið mikið
Já.
Það var voða mikið bara kúskús með gulrótum eða kúskús með sveppum eða eitthvað svona
já.
Og eins okay. mikið vatn og gast í því látt þetta var alveg skilur við þetta er detox fæði sko.
Já, já.
Heru, svo byrjar þetta sem sagt að það þá byrjar að taka þarna sem sagt kemur
ég hef aldrei heitt þessu sög þetta finnst mér magna
já, þetta var svo, ég var alveg spenntur og ég var búin að, sem sagt, fengum einhver svona bækling, einhver ungist allt og ég var svona og lesa þetta svona já, þetta er nú gæstum sniðugt
ok
og hérna og svo byrjar þetta og hann byrjar hérna kemur hann einhver kona og, og hann að tala við hana og hún situr þarna og, og hérna við situm svona einhverjum hálfring það var bara fyrsta dag, þetta eru tveir dagar en fyrsti dag, við erum að situm hann í hálfring og erum að fara svona yfir og, og hérna hann eitthvað, já, en þú Annelí, hérna þú varst að segja okkur í gær, hérna þú hefðir orðið fyrir svolítið leiðinlegu atviki þegar þú varst bara unglingur og, og hérna, já, já svona, hún aðeins svona beigði af og hérna og hann svona strauk henni svona öxlina og kondur sestu hérna með okkur og, svona. Og hérna og Annelí var að segja frá því sem þetta að hérna að pappennar, nei hérna einhver kærastinnar sem þetta hafi eitt hann ábyldi, hafi bara lamið hana bara,
með,
já, bara hérna í klessu og bara umurlegt og hún grét og, og, og hérna og einhver aðra konur að það sem grétu líka sko, og hefðu greinlega lent í okkur svona seppuðu síndu sem mikla hluttekningu og hérna og ég var bara reyna að vera húsin bara wow og hérna
já, og þá reyndur að vera stíðandi
já, hérna við skulum endurskapa hérna þessar aðstæður hérna og Jón, hérna ég ætla að fá þig til að vera þarna kærastinn og hérna og hérna og ég satt hérna og hérna og Annelí og hérna, nú ertu hérna nú skulum við förum aftur hérna árið 1983 þú ert með sem sagt við skulum sko segjum að nú sé ofbeldi búið eiga sér stað að kærastinn er búin að sem sagt hann er búin að berja því þú ert hann búin ráðast á því búin að berja fyrir líkansárás og þú ert komin þú fórst upp á spítala og það var gert að sáraðinum og svona nú ertu komin og hérna og nú situr hann fyrir fram að þig og hann er dæmdur til að hlusta það sem þú ert að segja og hérna hvað langar þið til að segja við hann og hérna og ég bara hérna, og hérna og hún byrjaði eitthvað svona gráta og sem, hérna veist, hvernig gastu gert mér þetta svona
horfir hún á þig og já, segir horfir,
já, ímyndar hann er Jöran, þetta er Jöran sem situr hérna og ég eitthvað svona og hérna og varfukjunnur í Jöran eða Jöran og eitthvað svona og ég horfði á þeirra pistan og hann svona kinkaði kolli og ég var eitthvað svona já, ég veit inti og hérna og
þú áttir hérna, að svara sem Jöran
já,
já.
Hún, hann fór að segja við hana þú veist hvað langar að segja, veist, hvað tilfinningar finnur inn með, hérna bara hún sagði bara svona ógæslega rætt og hérna hvað á bak við hræðsluna hvað á bak við, það er ótti og hérna, en það eitthvað bak við óttan Gunnil, það eitthvað bak við óttan sem er hvað sem þið langar að losna við, það reiði já, er svo fruktansvert arg og hérna við hvernig er arg og bent hún alltaf mér reið við hann það helvíti, já, látt hann heyra það eitthvað svona, og byrjar hún að þau byrjar bæði svona æsa sig við mig, sko og hérna, og hún byrjar svona öskra á mig og hérna og hann var líka með einhverja svona kotta sem hún var svona fleyja í mig svona kottum og segðu hún, látt hann heyra það og hérna, hún öskraði hérna, þú veist, drullusokkur og ég eitthvað svona og hérna drullus okkur, landir mig og hérna, hún notaðir líkamlega yfirburðið inn að gagnað mér og eitthvað svona, og ég er svona, já bara fyrir geðu og eitthvað svona ég var bara eitthvað og hann maður þessi gaur var líka alltaf svona benda á mér og eitthvað, ég ætti líka að þessi er ekki til málana yeah. Og hérna og svo bara gekk þetta var bara hérna sem sagt, hún var hérna, kona hún var búin að fara í gegnum þetta og hún grét, þú veist, í fanginu hérna, á leðbenandanum og bara, wow, ég er búin að fara í gegnum svo mikið og hérna, wow og fór hún bara aftur og settist
já.
Og en þá var, þú veist, þá var Anneli búin og þá var Gunilla menn Gunilla hérna, þú sem sagt þetta var bara, þú veist, þetta var
ég, var bara gengið á röðu og þú varst alltaf látin vera vondi
já, sem sagt, þetta voru bara allt konur
já.
Sem að voru komnar að takast á við áföll, sem það eru orðið fyrir lífinu sem öll tengdust kattmannum
já.
Sem sagt, það voru kærastar, það voru feður það voru bræður það var eitthvað, sko og ég var þeir allir og ég man eftir, þú veist, það var svona kona þarna þú veist, hún var örgla þú veist, 60 plus sko
já.
Og hafði verið sem sagt, kynferðislega misnotuð af pappa sínum og ég var hann
þú varst hann
já, hún var að hendi með púðum og segja mér hvað ég hafði gert og hann var alltaf hérna
egnana á frönd
já og líka svona benda mér að ég ætti líka
að svara
þú veist
þetta er fótt
já, þetta var therapían sko
já.
Og hérna sem sagt að hennan dag hérna, bara svona kaffileiti þegar ég var að borða hérna, kaffikúskúsi og þá áttaði ég mig á því af hverju mér það hefur bóðið á þetta að því það vantaði einhvern mann sem sagt til að vera persónugervingur allra manna sem hefur farið illa með þessar konur frá því þar voru litlar stelpur og hérna og þegar hún var öskrandi á með hérna fullna konan sko hérna jæfla svín og hérna og ég svona kinkandi koll
Þetta er vöð
Æi, shit.
Varför pappa, ég man alltaf
Nei, þetta er svo svakalegt.
Þetta er svo svo, varför pappa, varför og ég eitthvað yftandi öxlum eitthvað horfandi á hann og hann eitthvað svona kinkakollin til mín og ég hafði heldur ekki neitt sérstaklega mikinn orðaforða í svona
Nei,
skiluru.
Þú hafðir ekki eitthvað til, hafðir ekki sænskan tilfinning á orðaforða
Ekki, ekki, hérna ég gat sagt jú, ég lesen jú, ég lesen, ég jætti lesen og hérna
Hvað þýð það?
Ég rosa leiður Já, ég lesen, ég leiður, já, ég ætti lesen, ég rosalega leiður og forlót mig og síðan var hérna, síðan var eitthvað hérna, það var eitthvað kærasti sem að hafði farið ógeðslega illa með og hún hafði öskrað á mig, alveg bara, þú veist, frussað á mig, hendið mig púðum og kallað mig svín og ummingja, jæfla svín og eitthvað svona, en síðan vildi hún ég myndi halda utan um sig þegar það var hann komin svona í gegnum þetta sko
já.
Þá eftir ég að gera það hérna, bara að segja eitthvað forlót, ég hefði lesson og eitthvað hérna og halda utan um hana og á setni daginn sko og þá var ég bara einhvern veginn dáinn í mér ég bara, ég man að ég svaf ekkert mikið um nóttina sko, ég var bara einhvern veginn ég gat ekki farið, það var ekkert einhvern veginn að fara
nei
og ég hugsaði kannski verður veist, ég var aðeins að hugsa sko, eitthvað svona sem ég geti tekið á við hérna,
tekist á við
já, tekist á við sko, eitthvað svona já,
og búið
já.
Að bjóða þér það
það var sko þegar frændi minn hringdi mig hann sagði, þú veist, hann gaf það í skein þú veist, þetta tækifæri fyrir fólk til þess að koma með eitthvað svona og en ég vildi ekki þetta var bara einhvern veginn hérna þetta var bara svona þetta var sko, hvað maður að segja svona forgangsraðað skilur, það voru bara ég var ekki með neitt svona Nei, svakalegt tráma
24 ára stráklingur
já.
Með engan sársöka í rauninni
já,
og eitthvað, jú, ykkur leiðir,
eitthvað leiðir
þeir, þeir, þeir voru eldaði þarna á Ísafirði
eitthvað svona, já eitthvað sem ég gat sagt hérna já og ég var alveg svona ég var alveg einhvern veginn svona ég var ég, einhvern veginn ég átti ekki vona því að þetta neitt ég er neitt fengi að henda einhverjum púðum þarna í einhverja konu sko enda var það ekki bóðið sko
Nei,
og næsti dagur var bara allur svona og það var sem sagt ofbeldi kynferðislega misnotkun og ég var þess allir ég var allir þessi kallar sko. Ég var og ég
fæ ég fæ hálki samvískubit sko að hlæja sko þegar þú ert að segja þessu sögur mér finnst ég eiginlega svona vera slæmur
nei þetta er bara þú veist þetta er meira að segja bara þú veist það var þetta að gera svona bíómynd skilur, bara já, hefur verið að fara á svona nei, það hefur ekki gerast og eitthvað svona með eitthvað að grenja
það hefur ekki gerast og kostlega mín upp úr þessari sögu
já, og bara hefur verið að fara svona nei,
hvernig horfandi hvernig dyrð innan í, inn í þér alltaf smátt og kemur bara sem rak baka og hvernig fór þetta, meðan kom
nei, svo frænt hérna, sko þarna, öðrum deginum þarna
já
sem sagt ég sko einhverjum tíðanpunkti undir einhver að þessu sem að var eitthvað ógeð sem að ég hafi staðið fyrir ég fór að brotna það, ég fór að grenja sko, ég hérna
já
hérna, og þá var hann hérna Lars eða Jöran eða hvað hann hétt hérna sem að hann hérna hann tók með eitthvað til hliðar og bara, við ætlum við Jóna aðeins að eiga hérna og þá var hann bara þú veist, að svona herða mig fyrir næsta áfanga, sko
Já, þú er bara líka hlutur Já, þetta er ekkert persónulegt Var það svo leið?
Já,
og Hætt að grenja
Já, nei og svo var hérna Nei, ég meina þetta var gestaltterapí
wow.
og hérna sko og síðan fór ég þarna bara á sunnudeginum sko, þú veist þetta var ekki bara svona þú veist þetta var ekki bara svona sett upp, þú veist það sem að ég var að leika einhverja menn sem höfðu farið illa með þessu konur það var líka einhverju svona leikir eitthvað, þú veist, svona til þess að aðeins að losa hömlur og svona
já
svona, hérna, spila einhverja músík og við öll svona hoppa eitthvað í stofunni
já
þannig þetta var að blanda af sko til samans og hérna og ómenn
já.
Það var svona
veist, og var kannski svona, midsommar hérna myndinni
svona smá midsommar en hérna sko og ég var bara alveg gjörsanlega búin á því sko.
Og kemur tilbaka kom frændiðin að segja þig
ég man það ekki, nei, ég held ekki ég held að ég hafi fengið far með þarna Jöran
já.
Sem að var kallinn þarna
já, ok og þú kemur tilbaka í raunin í henglum
já, ég var það ég fór aldrei aftur og nýtt svona ég þáði aldrei búað á nýtt annan námskeið eitthvað, nei, ég held ekki sko
já Ég hérna...
og ég sagði ekkert ég meni aldrei frekar en venju fremur skilu ég sagði fyrst... ekkert, hann spurði á hvernig fannst það var ekki bara fínt og hann var ekki einu sérstaklega áhuga saman hvað mér hefði fundist sko.
Nei,
og ég sagði bara þetta var svona smá spes sko. já, en hérna
já. Ég finnst að við hefum að fá músíkina og mér langar aðeins að vita síðan meira hvað með samskipti þín og frændans hvernig þetta fór allt saman
Ég komin heim, elskan
Alltaf kem ég heim til þín þegar þú kemur heim til mín
Ég á heima hjá þér
Og þú átt heima hjá mér
Æ, og hlæjum nú saman þrátt fyrir hrylling hversdagsleikans
Tvíhöfði
Já, heyrðu, það hérna bein útsending í Tvíhöfða og strákanir í Tvíhöfða eru hér svona til að sanna að það sé bein útsending þá erum við að keyra hérna á Suðurlandsbrautinni, margir bílar Heyrðu
Og fótboltavöllurinn hérna
Já
Og Landcruiser
Já, Landcruiser, Landcruiser Það eru allavega núna, síðan að þessi þáttur byrjaði Hún að
Já, ég held að við slóknu yfir 100 sko.
100 landkursurar pælt í því hérna sko, ég verð að bara segja þessi, hérna Jón að þú ert eiginlega að toppa því hérna með þessi saga ég hef aldrei heyrt þess að
sögur nei, mér það merkilegt ég, hérna...
og allavega ef ég hef heyrt einhver tíma þá var það mjög langt síðan og ég hef búin að gleyma því en hvað hún er svakaleg
Þetta er eiginlega saga sem á heima áskrifta þetta
Já, sko. Hún ætti eiginlega heima í áskrifta í podcastinu Það er verið að kasta perlum fyrir svins
þetta er að kasta perlum fyrir svins en líka, en mér langar líka nota tækifærið kæru hlustendur sem eru að hlusta á þessa voru að hlusta á þessa frábæru sögu hérna þú veist, af hverju ekki að nota tækifærið, nota þessa sögu sem svona úrskurðar svona endapunkt í því að láta nú verða því að kaupa ykkur áskrift
Já, nákvæmlega
veist, ég grátbyrði ykkur
Þá eru margar fleiri sögur af þessu kaliberi sem að heyrast sko. Þessi var alveg svakaleg en, en þessi sagði ekki búin vegna þess að ég mig langar svo mikið að fá að vita hvað varðum Óskar frænda og þetta allt saman hvernig þessi samskipti þú flýtur sem sagt þarna út þú ert á sveitabæ leigir þarna íbúð á sveitabæ það er nú reyndar ég þekki eina sögu þaðan sem var hún hinn fræga drauga saga, sem að
það var þarna
hvað það ekki með þarna
draugarnir voru, draugurinn var uppi
uppi á hálfti
ég bjó hérna bara á svona svona útihúsi sveitabæ svona sem hafði eitthvað veri útihús. vinnu
hlaðan já, gamla góða hlaðan
og hérna og sko hérna var maður nú bara í góðum fíling sko og svo var þetta er frændi minn sko þetta er nú eins og margir frændur mínir sko þú veist ég þekkti það ekkert mikið sko
Nei.
og og hérna
nei, ég meina, hver þekkir frændur sína mikið?
Nákvæmlega, þú veist, þetta er bróðir
frændi minn er alltaf frændi minn, hún er uppáð frændi minn
og allir saman og frændi minn er besti frændi minn
hann er uppáð frændi minn
allir saman já. Frændi minn er ekki frændi þinn
einmitt
já, hérna, einmitt, eitthvað svona þú veist, en hérna sko Óskar
já.
Og kallaði Mansi
Mansi,
já. Já, og hérna var sonur Arnórs, bróður hans pappa
já, já,
og ég kynntist Arnóri
já.
Hérna sko svona lauslega en Mansi aldrei, hann var alltaf talsett eldri en ég sko.
Nei, já.
Og hérna og síðan var hann þarna sko með einhvern svona fyrirtækjar ekstra og var hann einmitt hann var að sem sagt með eitthvað svona áfangaheimil svona halfway house fyrir menn sem voru að koma úr fangelsi og sem sagt fyrirtæki sem hann sjálfur var að reka nema svo þurfti hann að fara afplána dóm
já þurfti hann að þess að skrepa frá já.
Já.
Já, 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 já.
Og hérna sem sagt og það var eitthvað sem sagði mér að sem sagt hann væri að reyna að fá það í gegn að fá að afplána sittir svona svo vernd hérna það að menn fá að afplána hlut af dómnum á áfangin já, þetta er eitthvað svo liðis og hann var að sækja að fá að afplána hluta af sínum eigin dómi á sínu eigin áfangaheimil ég man eftir því mér fannst það svo flott pæling
flott
hérna,
flott pæling
já, en hérna sko síðan hérna hafði ég ekkert svona mikið saman við hann að sælta nema svona þú veist, ég hitt hann svona förnum vegjur hvoru sko
okay.
En ég var svona bæði eftir það að hérna að hann var búin að svona hálf plata með þarna að lofa mér einhverju hérna, og ég held hann hafi bara gert það skilur til að slá sig sem einhver svona kall
já.
En hann kannski gerði ekki alveg ráð fyrir að ég myndi bara koma sko. En ég er náttúrulega bara svo hérna fljótfær sko.
Já, ok en þarna ertu bara leigjandi
og ég bara, jú, þetta er frændi minn sko. Bara,
já, ég meina, frændur eru frændum besti
já.
En sko og ertu þá þarna bara á atvinnuleysisbótum allan tíman
já
það verður aldrei neitt, það farið aldrei vinnu
nei, það var rosa mikið atvinnuleysið þarna sko.
Já
og hérna
ég var kannski jafnvel að hugsa sko hvort að þetta hefði verið sko Mansi frændi hefði kannski fengið í mansal
nei en Mansi Mansi var með eina hann var með eina hugmynd
já.
Ég var að einhver tíma að tala við hann hérna og enn og gafust eins og fá einhver auka vinnu eða vera eitthvað svona hérna sem sagt auka vakta lista eða eitthvað svona
já.
Eitthvað sko, þau vant að vera eitthvað sko, eitthvað
já.
Svona bara svona smá pening sko
já,
já, já, já hérna, já, hérna hvað, okkur vantar alltaf pening eða bara einhver já, þetta var svo, okkur vantar alltaf pening bara svona atunlaus sko, hérna, já, já ég meina, hérna sko hérna, hann sagði, já, ég hef aldrei unnið sko, ég hef aldrei unnið neitt sko,
sagði þig
já
Já.
Hérna, ég var því unnið fyrir neitt annan, sko nei, þú veist, ég bara sko, þú veist, ég bara bý mér til mínu unnu, sko
já.
Þannig að ef ég er ekki vinnu, skilu þá er ég ekki vælandi í einhverjum öðrum að redda mér vinnu, skilu ég bara bý mér til mínu vinnu
já,
og hann sagði, og hérna, já, en ég minna eins og hvað, sko, hvað þú veist, ég kann ekkert, og hérna, hann sagði ekkert að kunna og hann sagði eitt sem hann geti gert sko, sem er til mér hérna, svona ég gerði þegar ég var á Litlarhrauni, sagði hann. Hérna, hérna, ég man alltaf eftir þessu. Hann sagði hérna, komu alltaf sko blöðin, komu alltaf mokkin og tíminn og þjóðvílinn og svona kom alltaf þarna. Og svo lágu þetta bara þarna í setustofunni, hérna, bunki af blöðum og svo sem alltaf bara hent reglulega.
Já.
Ég bara byrjaði að safna þessu saman. Og svo var ég með hérna einhvern póstlista útlöndum þýskan póstlista með bara einhvern 2000 nöfnum og heimilisföngum og ég bara hérna keypti hérna 500 umslög setti svo bara mokka og þjóðvilja og eitthvað dót í umslög skrifaði adressur og póstlaði þetta sem sagt gegn póstkröfu sem sagt og passa að hafa ekkert nú að hátt sko, bara 500 kall eða eitthva og þá fekk bara fólk tilkynningu bara pósthúsi eins og Þýskalandi og sem sagt póstkröfu og pósthúsinu, já ok og hvað allir það sé og borgaði 500 kall fekst þetta var þetta bara eitthvað gamalt mokki og hans það var enginn að nenna veist, eitthvað að fá þetta endugur eitt eða eitthvað og hérna, hann sagði, ég var bara með þrusu tekjur, sko ég bara gerði þetta bara lengi, sko og ég var bara með mjög góða tekjur menn þetta einnig mist pæling, ég man eftir hann sagði þetta hérna, já svona vissi ekki alveg svona já, hérna en síðan hérna og ég sko, þú veist, hann var alveg sko hann var alveg skemmtilegur sko. Veist, hann var ekkit hérna, hann bara var aldrei með enn að vinnu fyrir mig
aldrei með vinnu og fullkomlega síðblindur
já, hann var það sko. Og hérna en alveg næ sko. Og hérna skilur og bauð mér alveg í mat eitthvað tíman
no.
og í pítsu við séð eitthvað að pítsu hjá hann já, svona
og var þetta þér að kostna að lösu
já
Já,
eitthva, og hérna og síðan flutti ég heim og ég bara vildi ekkit hafa saman við hann að sælda sko, því hann var náttúrulega bara þannig frændi, hann var einn af þeim frændum sko,
já,
sem ég vildi bara
ekkit,
ekki svoleiðis frændi sko.
Þannig,
hérna, og wow. og hérna svo kom ég hérna heim og hérna og það var svo gaman sko. Hérna, það var svo gaman hérna, einu sinni að þá hringdi hann
Nó, já. Og þegar út flutur heim
Já
okay. Og hann, hérna, hann í Svíþjóð
ha?
Já, betur, hvað?
Já, hringir hann
já.
Og blessaður og hérna, já, blessaður og hérna, þetta var að þú veist 2003 eða eitthvað svo leis
really?
Já, og hérna og koma að heimsækja okkur hjónin
já
kíkti og ég sagði við okkur já, frindi minn sko hérna. Og hérna og þá var hann já, hann sem sagt hérna og ég bara kona mín var hérna og hérna og hann sagði hérna hann sagði, ég ætla bara að leggja spilin á borðu hérna sko, ég ætla að bjóða ykkur að fjárfesta og hérna og hérna í smá svona verkefni sem ég með og ég alveg, já, já leit á konan minn og hún bara hristi
hans ég sko. Er gamli Fram, já, ok
hérna, já, kannski ekki sko, nei, eða veist
já.
Og við vorum ekki til að fjárfesta og þetta var eitthvað svona svipa hann var að tala eitthvað svona svipað fyrirtæki og hann var með í hérna Svíþjóð
já.
Sem sagt fyrir fanga nema það er það á Íslandi
já.
Og vantaði peninga sem sagt fjárfesta til að fjárfesta í þessu og ég sá hann bara, ég er engin fjárfesta og engin penning og ykkur svona, já, já, ok
já.
Og hérna svo nokkrum mánuðum setna þá ringir hann í mig
já.
Og blessaður já, já, blessaður, blessaður og hérna hérna, hérna sko, nú þarf ég hjálp nú þarf ég þínu hjálp já, ok já. Hérna þetta var bara svo þetta var svo æðislegt sko. Hérna ég búin að opna meðferðastöð hérna, já, ok hérna út í Svíþjóð nei, í Tælandi já, ok, og hérna og ég að sem sagt, þetta langtíma meðferð fyrir bara fólk sem þarf slíka meðferð útigámsfólk og langtgengna drykkjumenn sko já, ok og ég á að fara með einn, hérna það einn sem á að fara til Tælands núna með vélinni klukkan 5 í dag og ég finn hann ekki
ok
hann heitir, ég man ekki hvað hann hétt hann heitir Gundi og það er talið að hann sé í Öskjuhlíð getur þú farið og fundið mannin og hérna hérna og hjálpa mér að koma honum út og ég eitthvað já, hann eitthvað sem tekur á mót honum, nei það, ég að byrja þig að gera þetta sko já, hérna og hvað mennur að finna hann og fara með hann út á völl nei, þú veitir að fara með hann til Tæland sko, en ég myndi borga fyrir því
Já, bara nú klukkan 5
Já, klukkan 5 í dag Ha, og hérna þarna sagði ég nei
Þarna loksis settur honum mörg
Já, nei, það var bara þetta var,
Ég veit að hvað heldur hann þú veist, þú ert maðurinn sem fluttir til norður Svíþjóðar með búslóð og fjölskyldu
Já
ég meina, hann hérna trúir því nákvæmlega að þú væri típan til þess að fljúa til Tælands klukkan 5
já.
Með útigangsmann
já, jú, allir það ekki, reyna röddaður skilur,
hérna,
já en ég man ekki hvað ég eitthvað negin já, ég, hérna, ég sagði eitthvað þú veist, já,
það
var hann alveg til ég að gera þetta fyrir því, sko, ég bara hef ekki tíma sko, að því að ég, hérna eða eitthvað og hérna og náði að svona að snúa mig út úr þessu
já.
Og hérna blessaðu kallinn hann hérna og svo var ég eitthvað að tjekka honum bara fyrir ekkert svo löngu síðan fyrir einhverjum nokkrum árum síðan og þá komist ég hann að vera dáinn
já, hann dáinn
Já. Og heldur hann að dáða út af Tælandi sko.
Já.
Já.
Æ.
Hérna hann að hann var hann var stórmerkilegur.
En hugsaður ævintýri sem þú hefði getað lent í
stórmerkilegur.
Þetta hefur alltaf tvær, þrjár bíómyndir sem geta fjallað bara það þegar að þú verður við bón frænda þins að fara með að finna útigangsmann í Öskjuhlíð og fara með hann til Tælands.
Bara núna klukka 5.
Nei, en pældi ég að brunna upp í Öskjuhlíð og labba þar Gundi!
Gundi! Halló!
Komaðu að fara með
þetta? Komaðu að þessu?
Komaðu að fara með
þetta? Fara til Tælands? Nei! Jó, Gundi! Ég búin að lofa frænda mínum að fara með þig!
Nei, já, já. Þetta er...
Wow.
Þetta er nú saga til næsta bæjar.
Þetta er saga til næsta bæjar og aldeilis fín saga.
Já, einmitt en hérna
blessu sér minning hérna þíns frænda
já.
Sem var nú svona já, verið svona glæpafrændi
hann var glæpafrændi, já
einmitt.
Og var það alltaf alla tíð sko
já.
Og gat aldrei almennilega sleft þó hann væri að reka svona fyrirtæki þá langaði hann líka að vera með glæpastar sem er svona on the side
sko. Já, einmitt
og hérna þannig að já, elsku kallinn
já, magnað
en áhuga verið típa samt
Já, mjög áhugavert.
Mjög áhugavert.
Og var það hann sem var að sjá þessi gestald námskeið? Sjá, já. Eða sem þess að hann kannski fekk eitthvað pening út úr því að eitthvað leys.
Já, hann var, sko, það var eitthvað svona hluti af þessum business sem hann var með. Mm. Hann var með húsnæði.
Já.
Hann var aðalega í því, held ég, að leigja húsnæði.
Já.
Og framleiða það síðan í einhverja starfsemi.
Já, já, já.
Og mjög gjarnan einhvern svona námskeiðahald eða ég nota það sem einhver svona íbúðar úrræði fyrir svona áfangaheimili.
Jú, jú.
Eða eitthvað svona, og þá fekk hann peninga frá kom frá sveitafélagi.
Já, já,
sveitafélagi já. Borgaði fyrir hvern og einn.
Ég meina, hann var að taka löns með bæjarstjórunum, sko.
Það var eitthvað svona, sko.
Já.
Og
almennileg.
Kall, sko.
Ég myndi nú segja að þessi þáttur sé búin og ég held að okkur hafi mishefnast allverulega það var áallega að hér eruð leiðlegan þáttar eða en nei,
það tókst ekki
þetta var svakalegt
já, já
takk fyrir þetta jú
Heru, takk sem já. Er leiðis og bara góða stundur og lífið heil
ég segi góða helgi
Mmm Erótískir draumar, munaður, unaður og grunaður.
Tvíhöfði